17 sati, slušate emisiju Dionis.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Svoje snove prepoznaje i pamti od 5. godine života. Knjigu Sve snova napisuje da bi nam pokazao koliko su snovi važni za život, da tananim nitima povezuju svesno i nesvesno, pokazujući da su samo u zajedništvu na delu. Kroz svoje snove putovao je svesno i tako ih je dosanjao u realnom životu. Njegova nauka je plod oživljenih snova. Profesor Đuro Koruga vodio nas kroz tajne lavirinte nesvesnog do scene realnosti u kojoj se manifestuju. Ovaj proces je bio put najvećeg uživanja u njegovoj kreativnoj nauci. Dobar dan, profesor Koruga.
Dobar dan, hvala na pozivu da učestvujem u emisiji.
Hvala što ste u ovom nedeljnom popodnevu sa nama i što ćemo ga obojiti nekako nečim najlepšima, a to su snovi pre svega. Dakle, u vašoj porodici su se snovi potpuno normalno tumačili. To je bilo neko ispijenje kafice pre podne, ali pre nego što krene novo pitanje, ja sam nekako preskočila ono što hoću da kažem o vama. Dakle, profesor Đuro Koruga je profesor na Mašinskom fakultetu, svakako doktor nauka. Njegov doktor je specifičan po tome što je doktorirao paralelno, isto vreme, tako i na Beditinskom i na Mašinskom fakultetu. Patenti vaši su poznati u svetu, biofizika je vaš domen i sve se nekako ta fizika u vašim rukama rastakala do nanočestica. I sada bih volila da mi kažete, pre nego što počnemo priču, je li to taj vaš karakter, ta vaša takva svest i snovi pre svega, jesu uticali da vi morate da dođete negde u taj domen vaše nauke, da ne ostanete na onom mašinstvu koje je u ovom fizikalnom svetu, nego da uđete najdublje moguće u prirodu biologije čoveka, svesti čoveka i čovekovih snova?
Da, ne samo klasično inženjerstvo, nego novi tip inženjerstva koji je započeo sa nanotehnologijama i pričat ćemo o tim snovima koji su upravo ukazali na takvu jednu mogućnost, a moja budna svest to prihvatila, razumete, i videla, na primer, da umesto silicijuma da će za elektroniku i za mašine biti važan ugljenik, što je u ono vreme kad je to bilo 70. i 80. godina bilo nezamislivo. I ja sam počeo da radim u toj oblasti, a ne u onoj koja je tada bila aktuelna.
Sada možemo da se vratimo na ovo pitanje s početka, dakle porodica. Da. Dakle ste, Đuro?
Ja sam iz Like. Iz blizine Korenice, selo Frkašić.
Dobro. Je li tom narodu inače blisko to tumačenje snova?
Pa da vam kažem, tu i tamo da, ali u mojoj porodici je bio, to su mi rekli da su moji stari preci, na primer pradede i tako dalje, da su oni to praktikovali, ali ne na neki, ajde da kažemo, čudan spiritualni način, nego za praktične u suštini neke potrebe. Ja sam toga postao svestan tek onda kad sam doživio jedan od prvih snova koji je bio, da ne kažemo, ubitačno, koga se evo i dan danas sećam kao da ga da gledam pred sobom, ali otac i majka su to pričali sasvim normalno i onda na različite načine pokušavali da odgonetnu, ali na jedan prirodan način. Opet gledajući ka praktičnoj strani.
Dakle, Đuro Koroga sa 5 godina sanja san koji u svojoj knjizi naziva San Minotauru.
Jeste, evo, to je najčudniji san za mene, jedan od najčudnijih, da kažem, koji je meni, posle kad sam ja postao odrastao i tako dalje, bio veoma izazovan. Zašto? Što ja do tada sliku Minotaura nisam nigde video, ja takvo biće nikom nije o tome pričao i tako dalje, ali šta znači? Moj mozak, moje podsvesno ili kako god hoćemo, taj informacioni sistem koji je u mozgu, proizveo je sliku Minotaura. Odakle to? Kako je mozak, pazite, kako je mozak mogao nešto da proizvede što ja nisam u realnosti, što moja budna svest nikada nije mogla. Šta to znači? Da su u nama na neki način pokopani memorijski neki arheotipovi, jer ovaj Minotaur je u stvari mitološko biće, je tako, koje predviđa odgovarajuću opasnost i tako dalje. I tako je onaj ko bude mogao da čita tu knjižicu koju sam ja izdao pre 20 godina, upravo videće da on predstavlja opasnost isto kao što je predstavlja opasnost u mitologiji.
Ali ćemo mi za naše slušalce malo knjigu prelistati. Dakle, ispriča se nam svoj san. Petogodišnji dečak budi se uspaničan u sred noći.
Da, to je interesantno. Znači, kako bi mi to rekli, iz čista mira, ja vidim kroz zid izlazi jedno biće, koje ja ne znam kako se zove, ali glava bika, ruke čoveka, noge i tako dalje, ali on ne pravi otvor u ovome, u zidu, i da vi onda imate narušen zid, nego on izlazi, zid se zatvara i biva normalan, a on je sada u toj mojoj prostoriji. I on prilazi meni i hoće da me uhvati za vrat. I u tom silnom strahu, razumete, ja vrištim i tako dalje. Otac dolazi, pita šta je, ja mu kažem. On kaže, ma ne, to je samo san, to je ovo. I onda ja njega teram da on sa lampom dođe i da gledamo ispod kreveta, ormana i tako dalje. E, i to je, ajde kažemo, san koji je posle, u stvari, meni predvideo odgovarajuća i porodici i celom odgovarajuće opasnosti. Ja, na primjer, nekoliko meseci posle toga idem na skijanje sa ovim momcima, ja imam 5-6 godina, ovi momci 18 godina na skije, spuštamo se niz neku strmenu koja je presečena železničkom prugom. Oni znaju da to preskaču, ja ne znam, idem prvi put. I ja šta radim? Razbijam se, padnem, razumete, letite jedno 10 metara u onakvu vazduhu i posle padnete i 3 nedelje u bolnicu, eto vam.
Da, ali taj san je uplašio i vašeg oca, ali sada dolazimo do toga, kako počinjete da prepoznajete snove, kako tu simboliku nalazite, da niste znali kao petogodišnji dečak?
Da.
Ali kasnije stvarate neki svoj sanovnik, ili tako?
Ne, ja pratim, pa se morate da pratite. Vaše budno biće mora da prati vaše spavajuće biće. I ako uspostavite drugarski odnos, kako bi mi to rekli, to znači da se razumete u komunikacijama, onda se vi sve više, što bi rekli, sinhronizujete i sve bolje razumevate sebe. Ali morate da budete objektivni, jer taj deo nesvesnog je objektivan. Vi mislite o vama da ste mnogo dobri, da ste mnogo lepi, da je ovo ono, ali on vam kaže u lice ako hoćete da prepoznate da se vi zavaravate i tako dalje. A to je kad imamo individualni deo. Imate onda na porodičnom nivou, to je, na primjer, jedan moj san sa kopljem u ruci koji sam tu isto dao, pa onda imate kolektivni je upravo prvi san o Minotauru, jer se to radilo oko nečega što je moj otac preživio u Drugom svjetskom ratu i tako dalje, odgovarajuće bojazni. Ali imate i organski, znači imate najmanje četiri glavna nivova kad su u pitanju snovi. I onda to sve morate da prepoznate.
Zato treba još jedan fakultet.
Najmanje, ne. Znati na adekvatan način, kako mi to kažemo, tumačiti i razumeti san je neverovatno složen proces, i ako čitate Junga, koji se posvetio celo svoj život tome, on će vam reći da je to nešto veoma, veoma kompleksno.
Slušate Dionis, sa nama danas profesor Đuro Koruga. Sati i 13 minuta, sa nama danas u Dionisu profesor Đuro Koruga. Pričamo o snovima i koliko su za njegov život i za njegovu nauku bili važni snovi. Rekli ste nam malo pre da jednostavno čovjek ako ne prati sebe u budnom stanju svesti, ako nije realan prema svojim postupcima, svojim mislima, da jednostavno ne može ni da komunicira sa snovima. Neće napraviti tu posebnu vezu koja može da bude funkcionalna.
Da. Tako je, jer vi imate jednu komunikaciju između našeg budnog, naše budne svesti i onoga što je uslovno rečeno spavajuća svest. Mi svaki dan smenjujemo i imamo taj ritam. Imate ljude, što bi rekli, specijalze za to, koji znaju da tumače snove, kao što je to bio, da kažemo, Freud, Jung, onda kod nas je bio to Ivan Nastović i drugi neuropsihijatri i tako dalje, koji gledaju celokupni opus snova. Ja nisam tumač snova, ja sam korisnik mojih snova, razumete?
Jer da.
Biti tumač snova i ovo, to je veoma...
Ali kako oni to mogu da rade ako oni ne znaju vas u realnom svetu?
Pa oni vas ispitaju, pravi se odgovarajući intervju i vi morate da budete iskreni da bi on mogao vama to da, da dođe na najbolji način da istumači i da vam posavetujem. I to su stvarno, što bi rekli eksperti, ako uzmete, jel tako, Junga pa ga čitate, onda vidite stvarno koliko je to duboko. Ili naš Ivan Nastavić je takođe stvarno obrađio.
Jeste li vi nekada svoje snove i tumačenje svojih snova proveravali sa profesorom Jerotićem, su se imali komunikaciju?
Pričali smo i to i sa Ivanom Nastavićem se, ja isto pokojnim to pričao. Naravno, oni imaju jedan drugačiji, malo opšti, a ja kažemo, stav prema tom tumačenju, a ja kao individualac koji taj svoj san gleda, ja ga više, što bi rekli, prigrlim kao individualno, jer mi imamo snove koji govore o individualno, o porodičnom, o kolektivnom i o organskom, ono što je priroda, što vi ne možete da menjate. Ovaj deo ne možete ni kolektivno da menjate iz one prošlosti.
Ali kako da se iskobeljamo iz nekih sumanutih snova kojima ni na kraj pameti ne možemo da u realnom svetu neko budno stanje da nađemo neki kontekst sa koji možemo da povežemo otkud nama taj san?
Tako
nikad
je.
Čuli, nikad da. Videli, nikad ništa u tom snu, a eto njega u našem svesti.
Tako je, znači onda morate da analizirate sebe, morate da analizirate na primjer svoje zdravlje. Oni znaju da govore i o sanju vašeg zdravlja. Samo to treba znati prepoznati. Može odgovarajućim situacijama na vašem radnom mestu, u okruženju, društvu i tako dalje. I onda su oni sumanuti, kako vi to kažete, zato što vas upozoravaju najverovatnije. Najverovatnije imate upozoravajuće snove.
Dakle, ti snovi su upozoravajući, košmarni snovi, to su znači definitivno snovi koji upozoravaju na nešto, uglavnom.
Da, upozoravaju na nešto što ste u toj situaciji, ali upozoravaju na nešto što je bila prošlost, koje se vi trebate na adekvatan način rešiti, a ta prošlost vam je opterećenje. Razumete?
Da.
A vi toga niste svesni. A ono je opterećenje.
Vidimo kako vi svoje opterećenje rešavate kroz snove. Ne znam da li je baš u ovom snu, da li je tipičan san za to, ali sada želim da nam prepričate san Ulazak u sunce. Inače, Đuro Koruga je zabeležio više stotina snova, a 50 snova i dalje znate na pamet da ih prepričate kad god vas neko pita. Dakle, san Ulazak u sunce.
Da, pa baš ako ne zapišete, posle se zaboravi, onda izgube se odgovarajuće finese, ali ovako kad zapišete, onda stvarno se, što bi rekli, prisetite i tako dalje. Da, jedan od veoma značajnih snova za mene bilo je taj Ulazak u sunce. Ja putujem jednim vozom, vidi se šine, razumete, i taj voz ide pravo u sunce, pošto je sunce tako dole nisko, i na jednog momenta voz staje na jednoj stanici, predivni predeli, tamo je neki grad fantastičan i sve to, i sada dilema je da li izaći na toj stanici, i ja kao polazim, znate, da izađem na vrata, a onda jedan glas iz čista mira mi kaže: ako izađeš, nećeš moći više da se vratiš u taj voz. Razumete? E sada, mora da znate realnu situaciju. Realna situacija je takva da smo mi u to vreme bili u Nemačkoj. U Nemačkoj posjetili smo mnoge fabrike, među ostalih, Mercedes, IBM i tako dalje. I baš u IBM-u je to bilo da smo radili sa njim, oni nam dali neke zadatke kao da rešimo i tako dalje. A to je bila delegacija Univerziteta u Beogradu. Nas 30-ak je bilo i nas 15-ak pristanemo na to da nas ne oni testiraju, nego da vidimo kako mi bi rešili taj problem, razumete? E, i posle 15 dana kad smo se mi vratili ovamo, dolazi pismo iz IBM-a i nude posao, razumete? Dobar posao, kažu se za inovatore, za ovo, ono, dajemo te i te i nagrade, privlačno, predivno, svak bi se opredelio i kaže: kako da ne, dođem, idem. Ali ja se onda setim sna. Znači, ja mogu da odem u Nemačku, mogu da radim, živeću verovatno fantastično u nekom vrstu, kako mi to rekli, u odnosu na nas, mnogo boljem, da ne kažem, blagostanju, ali ako bih hteo da se vratim onome što sam istraživao, a to su te takozvane biološke mikrotubule, a one su u našim biološkim ćelijama upravo kao te tračnice, kao taj voz. Ja nikada neću moći da se vratim. Zašto? Zato što ću tamo dobiti posao da odrađujem neku proizvodnju, nešto što je interesantno, što donosi novac, ali ne bi moglo da donese ono zadovoljstvo koje ima čovjek kad otkriva nešto što je potrebno za nauku.
Hajde da se vratim još malo na snove kao na kontrapunkt realnosti i svesti. Narod mnogo zna, narodne umotvorine srpske su premudre. Pa tako narod kaže, kada sanjamo nekog da je umro, znači da smo da je umro.
Dobro.
Znači da smo u stvari produžili život, po znacima navoda.
Dobro.
Ako sanjamo da je neko bolestan, da će opet da, u javnosti je to znači da će biti dobro. Da li postoji ta neka relacija koju je nekako narod iskustveno ustanovio?
Pa verovatno, kako mi to rekli, statistički da nešto postoji. Ja se tim nisam bavio, iskreno da vam kažem. Mada, ajde kažemo, pogledam i ovo da vidim šta je to narod rekao, razumete. Verovatno da u tome ima istina, ali koliko ima istine ja to ne mogu da kažem. Mogu samo da kažem da su snovi veoma kompleksan jedan proces i da je pre svega treba dobro znati i razlučiti da li je to na individualnom nivou, da li je to na porodičnom nivou, da li je to na nekom kolektivnom nivou ili da li je to na prirodnom nivou, odnosno na tom organskom. To, ako se javi taj organski san, kao što vidjet ćete jedan od tom molekulu, ulazak, odnosno dva sunca, tu nema, vi ne možete ništa da menjate, jer je to nastalo pre biološkog onoga dela. Razumete?
Možda je moment sada da ne ispričate taj san dva sunca.
Aha. Pa evo, taj san je imao jedan od značajnih uticaja na moj, ajde da kažemo, razvoj u istraživanju, u nauci i tako dalje. Znači, iz čista mira, kako mi to kažemo, mi deca igramo loptu na jednoj poljani, zove se Tubare, i odjedan put ja vidim iznad moje kuće, rodnog mesta, iznad tih brda, pojavljuju se dva sunca. Jedno sunce je na istoku, drugo je na zapadu. I sama pojava dva sunca, znate, izaziva onako neku malo čuđenje, znatiželju. Odjedan put to sunce sa zapada počinje da se kreće prema suncu na istoku. Ovo na istoku stoji, što je opet nelogično, tako sunce bi rekli ide od istoka prema zapadu. Ja vidim da će se oni, kako bi to rekli, sudariti. Ja očekujem nešto strašno, nešto da će se desiti. Međutim, ništa se ne dešava. Ovo sunce sa zapada i dalje ide, prelazi preko sunca na istoku, ali kad su se preklopili potpuno, tad je sinulo sve. Sve je postala od tog, da ne kažemo eksplozije, postala je tama. Pazite, od te siline tama i munja jedna kroz tu tamu i udara u jedan vrh u tom iznad moje kuće u rodnom mestu. I samo čujem glas, ništa. E, to je taj organski. Čujem glas. Ugljenik, 13, 2 puta 18, 2 puta 24, 2 prelazi u 3. Tada će nešto biti značajno ostvareno. Razumete? I ništa. Kao što bi rekli, da se ništa nije desilo. Naravno, ja odmah dođem i zapišem taj san. I nisam ajde kažemo, u početku ne znam šta znači, ali počinje onda da me kopka. I sad ja radim upravo na problemima te takozvane molekularne elektronike, mikroelektronike, još tada nije bilo nanotehnologije i tako dalje. I umjesto da uzimam materijal koji je u opticaju za elektroniku, a to je silicijum, je tako, ja uzimam ugljenik. Zašto? Zato što su biološke strukture prevashodno, ajde ja kažemo, ugljenične, i taj informacioni proces koji je u nama se bazira na tim biomolekulima. Razumete? I sada, u našem mozgu postoji jedna struktura, takozvana klatrin i mikrotubule, koje ostvaruju te informacione procese. Ali ovi brojevi koji su tu bili, bili su, munja je udarila u brdo. I ja ne znam kako se zove to brdo. Posle par dana zovem moju sestru koja je starija od mene i pitam je kako se zove ono brdo. Ona kaže ključ. Znači, ključ rešenja. Ključ rešenja tih brojeva je u ugljeniku. I stvarno, posle određenog broja godina, tačno 13 godina, ja u ruci imam ugljenik, specifično molekul C60. Tačno 13 godina. Posle 18 godina imam patent iz te oblasti. Posle 24 godine imam dva rešenja iz toga. Jedna je koja se odnosi na nanofotoniku, a druga koja se odnosi na nanomedicinu i nanokozmetiku. Razumete? Znači, tačno, a to je organsko. To je dato i vi to ne možete izmeniti.
Eko. Unapredite svoje poslovanje jer e-fiskalizacija počinje. Ukoliko imate salon, prodavnicu, tezgu ili ugostiteljski objekat, uštedite vreme i novac sa kompletnim rešenjem na jednom mestu. Izaberite iz MTS ponude uslugu e-fiskal i fiskalnu kasu za 1 dinar, a mi ćemo vam isporučiti i aktivirati kompletnu uslugu na licu mesta. Promo uslovi važe do kraja aprila ili do isteka zaliha. Posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Slušajte, Dioni, sa nama je danas profesor Đuro Koruga, ozbiljan snevač i ozbiljan tumač snova. Tako preporučujem knjigu Svesnost snova. Moram da pročitam nešto što ste zabeležili ovde od Zmaja, koji kaže: što je java tako kivna da ti veru svu potresa, otkud sanku sila divna da otvori sva nebesa. Je li baš tako kao što kaže Zmaj?
Pa možda ako nije baš tako, ali približno tako u većini slučajeva, to onda zavisi od nas. U suštini je tako, ali zavisi od nas da li će nam otkriti sva nebesa, odnosno naša saznanja, ona daju mogućnost da ih otkrijemo, da li ćemo otkriti, zavisi od snevača.
Da. E sad, ljudi se često ne sećaju snova ili, kako kažu, ne sanjaju. Da li grešimo kada kažemo da ne sanjamo ili se pre ne sećamo onoga što smo sanjali?
Ne sećamo se, sigurno svi sanjamo, čak naš mozak je mnogo aktivniji dok spavamo nego u budnom stanju. Naše budno stanje i sve ovo gledanje na neki način, da ne kažemo, ometa naš mozak da radi. On je, što bi rekli, i isprogramiran kao informaciona mašina da radi. I kad to posmatrate, na primjer, pomoću funkcionalne magnetne rezonance i tako dalje, vi vidite da su delovi mozga mnogi, mnogo aktivniji nego kad smo u budnom stanju.
Zašto se ljudi ne sećaju snova?
Pa to je, da, to je pitanje, znači, sada tunelovanja, kako bi rekli. Isto kao što je onaj Minotaur tunelovo kroz zid, tako i ovde mora da tuneluje kroz informacijonu, energetsku informacijonu membranu, razumete, i da dođe u onaj deo memorijskog dela mozga koji je odgovoran za budnu svest. I ako taj deo bude pobuđen, onda ćete se vi, kada se probudite, sećati se toga sna. Ali ako on ne probije tu membranu, nego je samo dodiruje, a uvek dodiruje, znači nema onaj, kako bi rekli, prag da dođe, da prođe, vi se nećete sećati tih događaja, odnosno snova koje vi imate, svako od nas to ima.
Pa to je jedna vrsta hendikepa, pogotovo ako bi čovjek želeo da tumači svoje snove.
Pa,
zašto se to dešava nekima?
Pa, tako što bi rekli, priroda odredila.
Nije neka psihološko stanje, neki stres, uznemirenost?
Ne, to je čista, ajde da kažemo, psihobiofizika, uslovno rečeno. Jer taj deo kako je povezana psiha sa biologijom, kako biologija sa fizikom, i onda vi imate odgovarajuće barijere koje su neke, ajde da kažemo, tananije, a neke nisu, i onda ne možete da dobijete informaciju, odnosno da taj sadržaj iz podsvesnog tuneluje i dođe do budne svesti.
E sada, vidjeli smo i upoznali malo profesora Korugu kroz snove kao naučnika. Kako su se snovi upleli u javnost.
Da.
Kako su bukvalno postali realnost.
Da.
Ali snovi govore svakako, i vi to govorite u svojoj knjizi, o vašem privatnom životu, vašoj prirodi, vašem karakteru.
Dobro.
Kad vidimo kakvi ste, sami ćete nam reći kroz svoje snove. Dakle, san, ptica i zdravstveni karton.
Aha, da. Dobro. Pa da vam kažem, da, to se prosto opet sam došao sam od sebe na prvi pogled, ali ajde kažemo, imao sam ja odgovarajuće zdravstvene probleme i onda je to verovatno bilo moje opterećenje kako ću ja dalje sa životom i tako dalje, razumete? E, i onda usnim san da sam u jednoj kući i da ovaj... i da su gore na tavanu ovaj zdravstveni kartoni i prosto mi glas kaže neće ti trebati zdravstveni karton. Znači, hoće da kaže da me rastereti. I stvarno, evo, 50 godina ja nisam otišao pošteno kod lekara. To i tamo imate po neku prehladicu, ovo to nije to. Ali da bi trebala stvarna lekarska pomoć, evo, do 50 godina. Sad mi treba, pošto sam već u godinama.
Nešto ne vidim da će vam trebati.
Pa, zavisi.
Je samo to rekao san?
Da, neću, da mi ne treba više zdravstveni karton. Da.
Dobro, zdravi ste. Ajmo sad malo ovako još dublje u vašu
Dobro.
Psihu. A san kineskinja?
Da, e to je, da. To je bilo negde, ne znam tačno koja beše godina, ali sad ću da setim, 79. godina je bila. Ja sam u to vreme, da bi razumeo bolje čoveka, bioenergetske procese u nama i tako dalje, počeo da izučavam kinesku akupunkturu, kinesku medicinu i tako dalje, a onda sam video da ja to ne mogu da razumem na osnovu prevoda koju smo mi dobijali od Engleza. Najpre su počeli Francuzi, ali od Engleza sam mogao ovaj, da čitam tu literaturu i ja vidim da nešto ne štima, iskreno rečeno. I ja dođem kao mlad čovjek, kažem, šta, idem ja i upišem kineski jezik. I upišem na filološkom fakultetu. Išao sam, tad sam bio asistent, odem ja i na filološki fakultet i 3 godine, redovno, kao redovan student, ja sam išao i slušao sam ovaj kineski ovaj jezik da bi razumeo kinesku medicinu. I stvarno, mnogi previdi su urađeni ovaj, prilikom prevoda i tako dalje. I to mi je mnogo pomoglo, razumete? Jedno, ja sanjam da se nalazim u filološkom fakultetu, dole u podrumu, gde smo inače imali tu nastavu, pojavljuje se jedna ovaj, kineskinja, dolazi, prilazi mi i tako dalje, i ona staje uz mene i ona mi dozvoljava da je dodirnem rodnicu i tako dalje. Što znači da je meni bilo dozvoljeno da razumem suštinu onoga što sam tražio. I san je to faktički pokazao. I ja sam posle počeo čak i da sanjam na kineskom jeziku. I onda sam, da, to je neverovatno. Da, a to znači da ste onda koliko toliko usvojili taj jezik. I mogu da kažem da mi je upravo to studiranje, znanje i tako dalje, znao sam tu negde možda oko 1200-300 reči, komunicirao i sad sam zaboravio mnogo toga, ali i dan danas znam većinu onih ideograma koji su sada u suštini simboli. Kao da su iz posvesnog to sve izašlo. I to mi je mnogo pomoglo ovaj, u razumevanju i njihove civilizacije, a i nauke.
Još jedan, čini mi se, važan san, za vas važan iz knjige, je san kamenu koplje.
Jeste. E, to je, na primjer, san, ovo kad smo govorili o strukturi individualni, porodični, arhetipski i onaj organski, ne? On je porodični, tačno. Znači, jedan put na nekoj poljani pojavljujemo se jedna gomila ljudi i jedan moj ovaj drugar iz detinjstva i on drži ovaj koplje i hoće mene da ubije. I ja sada vidim situaciju, ja mu kažem, ali ja nisam kriv što ti imaš krvavu ruku. Razumete? E, i sad treba da znate kontekst. Taj moj drugar, prezivao si moj prezime, Prica. Moja majka je od prijica. Razumete? Znači, taj deo porodičnog nasleđa koji je bio poznan, ja kao individua nisam kriv za okrvavljenu, kako bi rekli, ruku, za neku osvetu, ko zna šta to posvesno hoće da kaže. I on baca koplja na mene, ja mislim, gotovo ide pravo u mene. Međutim, ne. Ono, na voševan način, kako to može da bude u snu, dođe i zabada se pored mene, pored moje noge. Razumete? I ja hvatam to koplje, podižem iznad ovako i sad bi svi bi očekivali da ja dođem da ubijem njega, pošto je on. Ne, ja to ne radim i postaje neko oduševljenje i tako dalje. Znači, ja preovladavam na tom, ajde kažemo, posvesnom nivou nešto što ja ne znam šta se desilo u prošlosti sa mojim precima od strane moje majke i tako dalje.
Što je ali to negde opraštate, što je ključno.
Da, to je bitno, jer da sam ja potegao pa da sam ubio, onda bi to bilo taj nastavak negativno.
Imate li posle tog sna to osjećanje neke lakoće, lagodnosti?
Apsolutno, da, to je interesantno. Taj neki naboj, ako vas nešto pritiskalo i tako dalje, i kad dođete, vidite, on vam, na primjer, ponudi to rešenje i ako ga vi sprovedete, stvarno dobijete olakšanje.
17:40, slušate Dionis.
Zatvori oči, ja ne znam da li ću moći da sanjam ovaj put. Sanjam oboje, nije važno da su moje ili tvoje. Ljubiš me na ulici, uvek dođeš ti. Zatvoriš oči i sanjam ovoj. Jednom, neka bude još jednom, poljubi me na ulici, neko kuca na vrata, zašto otvara strancu sa osmehom na usnama, ne znam da li je gotovo, ali da li pamtiš ono što sam rekao, svet je lep. Ja ne znam da li ću moći da sanjam ovaj put. Sanjam oboje, nije važno da su moje ili tvoje. Ljubiš me na ulici, ne znam da li je gotovo, al da li pamtiš ono što sam rekao. Svet je
sanjamo, kada sanjamo, kada sanjamo.
Još malo je danas sa nama profesor Đuro Koruga, koji se, eto, zahvaljujući snovima, ili tako, koliko sam ja razumela, vi ste se zahvaljujući snovima vratili iz inostranstva u Srbiju i ovde nastavili svoju karijeru, bez obzira na sve velike patente, na saradnju sa velikim univerzitetima, i danas se predavač, ili tako, na mnogim univerzitetima.
Pa ponekad me ovako pozovu, da. Sada već, da. Stvarno malo ređe, ali održim po neko predavanje.
Zahvaljujući vašem povratku na Mašinskom fakultetu u Beogradu, danas postoji laboratorija koja se, bogami, gradila jedno 20 godina, ako ne više.
Od 85.
Tako i više, da, ali danas ona vredi blizu milion evra.
U opremi.
Da, ajde, u opremi. A da ne kažemo možda, da, mnogo, mnogo, da, više, da, u znanju ljudima koji tu rade.
Da, tako je. Tako je, i ona nastavlja dalje rad. I kako,
i ona zna sve vaše snove.
Ba, oni imaju tu knjižicu, a laboratorija, hoćeš da,
da kažeš. Da, da,
da. Da, zidovi sve to, da, znaju, da, što bi rekli.
Jel umete da zaspete u laboratoriji i da odsanjate neki san ovako, pa da se, pa, se iskreno, desilo to?
Da, iskreno da kažem, nije mi se to desilo. Nije mi se to desilo.
Što ne znači da neće.
Da, da, da. Pa dobro, meni neće, ali ovim mladima koji su, koji sada rade, onima, evo, njima želim to, da, ovaj, da sanjaju u laboratoriji.
Koliko ste ih nekako inficirali tom svojom logikom da je san putokaz ka dobrim izborima u svesnom stanju?
Pa dobro, zavisi opet od individue. Neki pokazuju interes, neki ne pokazuju interes, ali je bitno, ovaj, da pokazuju odgovarajuće rezultate, i to je sada, kažemo, jedna relativno mlada ekipa koja će, nadam se, ovaj, ostvariti i bolje rezultate nego što sam ja ostvario, jer bilo je, nije tako bilo jednostavno stvoriti nešto, razumete, kao potpuno novo. Zamislite, 85. godine, sad vam, ja dolazim, hoću molekularne mašine, ljudi se hvataju za glavu i tako dalje, ali ne vredi, ja sam usnio san, ugljenik, i ja hoću da realizujem to, i to ne mogu da realizujem ako ne upotrebim nanotehnologije. I onda to sve vodi ka tom putu, i treba. A onda drugo, nije dovoljno što vi imate san, i to, san kao ideju koja vam pomaže da realizujete neke od ideja, nego tu stvarno morate da realizujete, i vi morate da nađete odgovarajuća sredstva, prvo da bi kupili opremu, da bi to nešto od toga uradili, jer mi smo, na primjer, 92. godine došli u sam vrh 5 svetskih laboratorija iz nano laboratorije. Prvi, da, smo uspeli da vidimo molekul C60 sa atomskom rezolucijom.
I to je, taj molekul je sada ugrađen, evo, za nas žene, važna stvar, da, da bude za muškarci, za sve nas koji hoćemo da budemo na neki način zdraviji, da zdravije živimo, ili da se bar štitimo od ovih spoljašnjih uticaja. Dakle, napravili ste nano kreme i napravili ste nano naočar.
Jeste, evo, te upravo nano naočare od koje sad gledate ovde na mene, one se razlikuju od svih drugih naočara koje postoje na tržištu. Razumete? U čemu se razlikuje? Ova svetlost koja dolazi, to su fotoni, fotonska svetlost, bez obzira, bilo to sunce, bilo to neonka, bilo to halogenka, bilo to led dioda i tako dalje. I ako nemamo ove naočare, ili imamo bilo koje druge naočare, ta fotonska svetlost prodire preko očiju do našeg mozga i modulira naš mozak, jer svetlost je, da ne kažem, modulator odgovarajući neuroendokrino imunih procesa koji se dešavaju u nama. E sada, ponekada te naše strukture su narušene i treba ih popraviti. Ova svetlost neće ih popraviti. Onda šta smo mi uradili? Mi smo napravili te nanofotonske naočare, zajedno, odnosno to je kompanija Biotron iz Švajcarske, koje sada stavimo to nanofotonski materijal, i taj nanofotonski materijal stvara eksciton pod uticajem ove ulaznih fotona.
Otišli smo malo mnogo u fiziku i biologiju, ali...
Evo, samo da završim. Da završim. Moramo da završim. Dobro, završim rečenicu. Znači, ona stvara eksciton, foton i eksciton se ujedinju i stvaraju polariton. To je, znači, ono što u naš mozak dolazi je polaritonska svetlost koja je kompatibilna sa biomolekulima. Iako su biomolekuli oštećeni ili nešto, one će ih popraviti, regulisaći serotonin, melatonin, kortizol, dopamin i tako dalje. Znači, dobit ćete odgovarajući benefit. I to je, pored ostalog, rezultat jedinstva budne moje svesti i snova.
Moram da vam postavim za kraj jedno pitanje. Imate, evo sad već 2 minuta, 2,5 možete da odgovorite. Meni je zanimljivo što ste vi kombinacija jednog ličanina i jednog vrhunskog naučnika i snevača.
Dakle,
recite mi prvo, da li verujete u Boga?
Kako mislite, jer kad to postavite pitanje, možda da razgraničimo.
Da. Ajde
da
ovako, da li verujete u religijskog Boga ili verujete u nekoga transhumanog, u neku, da li ćete se priključiti kad dođe vreme na neku svez kosmičku i biti deo transhumanizma?
Dobro, evo ovako, što se tiče religijskog Boga, on apsolutno postoji u našem mozgu. Znači, naš misaoni sistem može da proizvede i proizvede to. Ali morate da imate u vidu, uzmite Penrose, pročitajte vrhunskog fizičara, mi moramo da znamo da naš mentalni sistem u odnosu na postojeći fizički sistem je drugačiji. I naš mozak može da proizvede mnoge fenomene koje inače u prirodi ne postoje. Naprimer, mi vidimo belo, ali belog fotona nema. Naš mozak proizvodi belo. Tako isto i druge fenomene, uključujući Boga, će proizvesti. Znači, ali druga je sa stvar u fizičkom svetu ili u onome svetu Platona, svetu ideja i tako dalje, a to je ovo drugo što ste postavili i u to čvrsto verujem, a to je da ne kažem, citiram Heraklita koji je rekao, ovaj svet nije stvorio ni jedan bog, ni jedan čovek, već je bio, jeste i biće večno živa vatra koja se po meri pali i po meri gasi. Znači, postoji nešto što je iskonsko i ono se preslikava u ove naše svetove i ono zauvek postoji, gasi se i pali se, a ovaj naš svet može da nestane, može, opet će se drugi roditi i tako dalje.
Lepo što smo završili ovo malo pesnički, zato je ovo emisija Bionis. Dakle, pokazali ste nam koliko su uživali u svojoj nauci, a pokazali ste nam koliko su uživali u tumačenju snova i koliko je ono doprinalo vašem radu i vašoj mladosti u zrelim godinama i time da radite i da putujete i da predajete. Nismo pomenuli kreme koje pravite za biće prilike Bože zdravlja.
Da, Bože zdravlja.
Koje su zaista neko čudo tehnike koje sada može kod nas da se nađe. I lepo je to što ste praktični, sem što ste vrhunski naučnik i što imate patente svetske. Hvala još jednom.
Hvala
što ste bili danas
poziv
sa nama. Dakle, Đuro Koruga je bio naš gost. Ja sam Dijana Ivanović. Muziku je birao Peđa Vasić. Hvala vam na pažnji i prijatan dan.